Zeutara iritsi nahian hildakoen kopuruak gora egin du, gutxienez 141 dira. Aitor Garmendia Etxeberria. Kopuruak aldakorrak dira eta datu ezberdinak ari dira zabaltzen Espainiako gobernua, Zeutako administrazioa eta Marokoko agintariak. Ez dago argi zenbat izan ziren ostegunean Zeutako muga zeharkatu zuten migranteak, ez da zenbat itzuli ziren berriz Marokora, ez da bidean zenbat hil diren ere. Datuak datu, kontua da Zeutan tragedia bat gertatu dela eta gutxienez 141 pertsona hil direla Marokotik Espainiara igarotzeko ahaleginean. Caminando Fronteras plataformak eman zuen atzo gauean datu horren berri. Ostegunetik atzo arte Espainian 78 gorpu aurkitu dituztela kaleratu du Ser Espainiako irrati kateak iturri ofizialak aipatuz. Rabatek, ostera, ez du zabaldu zenbat diren Marokon hildakoak. Horregatik, Caminando Fronterasek herrialde horretako zenbait gorputegi monitorizatu ditu eta ondorioztatu du gutxienez 63 pertsona hil zirela Marokoko aldean. Migratzaileei laguntza eman eta haien aurkako giza eskubideen urraketak salatzen ditu Caminando Fronterasek. Atzo Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak jakinarazi zuenez, 72.000 migrantek zeharkatu zuten Zeutako muga, baina horietatik 70.000 inguru Marokon daude berriz ere. Halere, kopuru hori ere asko aldatu da azken egunetan. Ostegunean 1000 migrantek zeharkatu zuten muga, baina ostiralera arte ez zuten zehaztu zenbat izan zitezkeen. 50.000 inguru izan zirela esan zuen Espainiako gobernuak eta 60.000 Zeutakoak. Zeutako krisiaren arira, ezinegona sortu da, EB Europako Batasuneko Estatu kideen artean, migrante horiek talde komunitarioko herrialdeetara iritsiko ote diren kezkatuta baitaude. Horregatik, atzo bildu egin ziren 27 estatu kideetako barne ministroak eta mugak are eta gehiago gogortu behar direla adostu zuten. Ostegunean gertatutakoaren erantzuleak talde kriminalak eta desinformazioa izan direla adierazi zuen Magnus Brunner beko migrazio komisarioak atzo emandako prentsaurreko batean. Eta jakinarazi zuen Brusela akordio bat negoziatzen ari dela Rabatekin, gisa horretako krisialdiak geldiarazteko. Espainiak eta Marokok krisiari emandako erantzuna goraipatu bazuen ere, Brennerrek belarrietatik tira egin zio Madrili. Esan zuen migranten erregularizazio masiboa ez dela onuragarria EB-ko estatu kideentzat, baina ez du uste Espainiako gobernuaren neurri hori dagoenik Zeutan gertatutakoaren atzean. Bestalde, hainbat GKek salatu dute Zeutara sartu ziren migranteen giza eskubideak urratu dituztela. Besteak beste jakinarazi dute oraindik ere Zeutan daudenek ia ezin izan dutela urik eta janaririk lortu. Lakua, migranteak itzularaztearen alde. Orain, Espainiako gobernuaren kezketako bat zera da. Zeutan geratu diren migranteen etorkizuna. Horren arira, Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak adierazi du Madrilentzat lehentasuna izan beharko lukeela migrante adingabeak beren familiengana itzularaztea. Eta ez adingabe horiek autonomia erkidegoen artean banatzea. Gasteizen emandako prentsaurreko batean sailburuak esan du ez dela arrazoizkoa adingabe horiek beren familiengandik 1000 kilometrora baino gehiagora bidaltzea. Eta horretarako hartu daitezkeen bide guztiak baliatu behar direla esan du. Gainera, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban bakarrik dauden migrante adingabeak egon beharko luketenak baino gehiago direla ere esan du. Bestalde, Nafarroako gobernuak migrante adingabeak jasotzeko prest dagoela esan du. Eskubide sozialen kontseilari Carmen Maeztuk honakoa adierazi du. Beste erkidego autonomo batzuk adingabeak jasotzeko prest ez daudela esan duten bitartean, foru gobernua hartutako konpromisoak betetzeko prest dago. Eta autonomia erkidego horiei gogorarazi die adostutakoa betetzeko betebeharra dutela, eta egokitzen zaizkien adingabeak hartu beharko dituztela.